Čítajme 13. kapitolu, 1. verš. Keď bol Jozua starý a pokročilý vekom, povedal mu Hospodin: Ty si už starý a pokročilý vekom. No zostalo ešte mnoho územia, ktoré treba obsadiť. Boh je veľmi úprimný k Jozuovi. Dnes, keď by niekto takto tebe povedal, že ty si už starý. Nechcem sa na nikoho radšej pozerať. A ja sa pozriem do zrkadla a poviem, ty si už starý. Už na mládežnícky tábor si starý. Tak chod na detský. Toto bola realita. Boh hovorí reálne do života človeka. Si už starý a pokročilý vekom, ale to neznamená, že si skončil. To neznamená, že je koniec všetkého, iba že sa koniec približuje. Že sa približuje tvoj koniec púte na tejto zemi, že tvoja zodpovednosť už pomaličky môžeš rozmýšľať, ako kam ju posunúť ďalej. Si už starý, sleduj to, čo sa deje v tvojom živote. To obdobie, keď si starý, je troška iné ako to obdobie, ktoré si, keď si bol mladý. To neznamená, že si skončil, to neznamená, že už nie je čo robiť, lebo zostalo ešte mnoho územia, ktoré treba obsadiť. A neviem, je tu zo pár ľudí v šedinách, aj apoštol Pavol už bol starší, keď hovorí: Hej, dobrý boj som bojoval, hej, ale na druhom mieste hovorí, ešte som stále nedosiahol, ešte stále je čo robiť. A vy starší môžete povedať, ešte je stále čo robiť. Ešte je mnoho územia, ktoré treba obsadiť. V našich životoch, v našich rodinách, v našej práci, v tomto meste, ešte je mnoho územia, ktoré treba obsadiť. Boh s nami stále počíta. Boh nás neodložil na vedľajšiu kolaj, keď sme starší vekom. On to nerobí a budeme o tom čítať aj v týchto kapitolách 13 a 14. Tam je to presne o tom. Čítame, môžeš nahodiť mapu číslo 1. Na mape číslo 1 je vlastne tá realita toho, kde sa nachádzajú. Aha. Keď by si to dal zrieť celý obrazok, nedá sa to dať. Troška zmenšiť síce, ale uvidíme. Dobre, skoro celé to vidíme, ale ten spodok si predstavte, že ešte tu ďalej pokračuje. Toto je, díky, tak už sme bližšie tomu, toto je situácia. To rúžové, čo teraz vidíte, to je to, čo majú obsadené. Ale vieme, že Izrael je od toho Stredozemného mora, od toho modrého na ľavo pre nás, pre vás, pre mňa na pravo, teda pre nás na ľavo, až po Jordán a Mŕtve more a hore Genezarecké jazero, tak to je územie, ktoré mali, ktoré Boh im zasľúbil. A oni obsadili zatiaľ len to, čo je ružové. Obsadili len tú časť, ktorá je ružová, preto Boh hovorí, ešte je mnoho územia, ktoré treba obsadiť. Sice už vybojovali tie hlavné boje, tie najdôležitejšie boje na juhu, tie najdôležitejšie boje v strede aj na severe krajiny, ale teraz je ešte čas, keď sa rozdelí krajina, aby to územie sa doobsadilo. Takže toto je realita kapitoly 13. Tá rúžová farba, to je to, čo obsadili doteraz. Ešte stále budeme teraz čítať, čo nie je obsadené. Toto je územie, ktoré ešte zostalo. Viete čo, nechaj tú mapu, ja budem čítať tu. Skúsim vám pomôcť predstaviť vosťou. Všetky oblasti filištíncov, to je tu, hej, keby ste nevedeli, oblasti filištíncov sú na tomto mieste. Tu sú tie mesta filištínske, hej, Gaza, Aškelón, Ašdod, Gat, ktoré budú aj písmo spomínať. A všetky Gešurovcov, počnúc od Šíchoru, ktorý tečie na východ od Egypta, to je tu dole, tam nevidno ten Šíchor, to je rieka alebo potok. A až po severnú hranicu Ekrónu. Ekrón vidíte tam hore, keby ste mali dobré oči, ako ja to mám bližšie, tak tam je Ekrón. To je to územie filištinov, ktorý sa počíta ku Kanánu a 5 filištinských kniežatstiev, gázanské, aždodské, aškalonské, gátske a ekronské. To sú tie kniežatstva, o ktorých som hovoril. Aškelon, Aždod, Ekrón, Gát. Tak to sú mesta filištinské. Ďalej Avania, z juhu celé územie Kanánčanov a Meara, ktorá patrí Sidončanom až po Afek, po územie Amorejčanov, už ide hore, už tam sme hore, územie Sidončanov. Celá tá biela plocha, ktorá je k moru. Ďalej územie Gebalčanov a celý Libanon na východe od Balgádu po úpetie vrchu Hermon až tá, kde sa prichádza do Chamatu. Čiže tá horná časť, hej, nad Genezareckým jazerom. Tam hore je úplne hora Hermon, vrch Hermon. Hlavné boje sú už vybojované. Zostávajú tie menšie, každodenné boje, až kým sa nezbavia nepriateľských národov. A Boh hovorí, ak budete zaujímať zem, ja vám dávam prednosť. Ja idem a bojujem za vás. A to je aj vec v našich životoch. Ešte sú územia, ktoré sme nedobili, ešte sú veci, ktoré sme nezískali do toho skutočného vlastníctva, ale sú to veci, ktoré nám Boh vydáva. Sú to veci, ktoré sú súčasťou toho Božieho zasľúbenia a nášho dedičstva. A v 6. verši je napísané, to môžeš premietnúť. Ja zaženiem všetkých, hovorí Boh. Hej, všetky tieto územia, ktoré sú ešte neobsadené, Boh hovorí, ja zaženiem všetkých, ktorí bývajú na pohorí od Libanonu až po Mizrefot Maim a všetkých Sidončanov spred Izraelitov. A čo je naša úloha? Čo je úloha Jozu? Ty len losom rozdiel krajinu do dedičného vlastníctva Izraelu, ako som ti prikázal. Teraz teda rozdiel túto krajinu do vlastníctva 9 kmeňom a polovici Menašeho kmeňa. Môžeš dať tú druhú mapu, prosím ťa. Takže Jozua má úlohu rozdeliť krajinu. A tu už uvidíme, ako sa rozdelila krajina. To je to, o čom budeme hovoriť dnes. Zase musíme to zmenšovať. Ale skvelé. Takže toto je to, ako to malo byť rozdelené. A môžeš dať tu tretí obrázok a na treťom obrázku sú obidve tie mapy spojené, aby sme videli to porovnanie. No. Veľká technika u nás v zbore. Dobre, takže nejak sa to snaď skvele, výborne. Takže toto je súčasný stav, ale takto má Jozua rozdeliť krajinu. Rozdeli ju losom medzi všetky tieto kmene. A to je to, čo nás čaká v nasledujúcich ešte týždňoch, kým skončíme knihu Jozua. Rozdelenie krajiny. Je to po anglicky tie mená tam, hej, že Ruben, Gad, Manasse. A to je to, čomu sa ideme teraz venovať. Teraz vlastne sa kniha Jozue v tejto 13. kapitole stáva takým výpisom listu z vlastníctva. Poznáte to? Niektorí máte na katastri nejaké územie zaregistrované a tam je ten výpis, môžete si prísť vyzdvihnúť. A tu na Biblii a Božie slovo sa pre Izrael stáva výpisom z listu vlastníctva. Toto vám patrí. Toto patrí tomuto kmenu, tejto rodine, toto patrí tomuto kmenu, tejto rodine a o tom je ďalej kniha Jozue. A to je dôležité, Boh má rád poriadok. Boh má rád veci na poriadku a rád je, keď veci sú zadefinované nejak a preto aj kniha Jozue je takou dôležitou knihou, lebo hovorí, čo ti patrí, čo máš ty zaujať, čo ti patrí, čoho sa nemáš vzdávať, čo si máš držať. Hej. To, čo ti Boh vydal, čo ti Boh dal, to zachovaj. A niekedy potrebujeme mať ale jasné to, čo nám Boh dáva. A to je nová zmluva, ktorú nám dáva. Tú novú zmluvu my potrebujeme zachovať. Tú novú zmluvu potrebujeme žiť a uplatňovať. Takže ten list vlastníctva pre Izrael je pre nás len je pre nás informáciou o tom, že Boh nám niečo dáva. Takisto. A my máme v novej smluve nájsť to, čo nám dáva. Všetky kmene dostávajú svoj podiel podľa losu. V určitom určenom poradí. Od najväčšieho kmeňa po najväčší je to tam určované potom. Najprv síce čítame o tých kmeňoch, ktoré sú za Jordánom, k tomu sa za chvíľku dostaneme, ale potom ide na rad Júda, ktorý bol najväčší, preto má aj najväčšie územie a v jeho strede je Simeon a potom ďalší a ďalší, ktorý budeme prechádzať. Takže je tu určité poradie od najväčšieho kmeňa po najmenší. Ale najprv sú tu spomenuté tie kmene, ktoré zostali za Jordánom. V 8. verši čítame, Ja budem čítať, môžete vidieť. Jordán je tá čierna čiara a napravo od toho, výborne, perfektne. Napravo od toho vidíme Rubena, Gád a Manase. Ja vám čítam. Rubenovci a Gádovci zaujali s druhou polovicou Menašeho kmeňa, čiže to je len polovica kmeňa Menaše, lebo druhá polovica, toto je hore, ten Manase, druhá polovica je potom zdedila niečo aj na východe. Dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jordánom na východe. Ako im ho dal Mojžiš, Hospodinov služobník. Od Aroéru, ktorý leží na brehu potoka Arnon a od mesta, ktoré je uprostred údolia i celú rovinu Medeba až po Dibón, všetky mesta amorejského kráľa Sichona, ktorý vládol v Hešbone až po územie Amončanov, Gilead i územie Gešurovcov a Máchaťanov, celé pohorie Hermonu a celý Bášan až po Salchu, celé kráľovstvo bášanského Oga, ktorý panoval v Aštarote a Edrei, ten zostal ešte zo zvýšku Refajov, ktorých Mojžiš porazil a vyhnal. Izraeliti však nevyhnali Gešurcov a Máchaťanov, preto tí ostali bývať medzi Izraelitmi dodnes. Izraeliti nevyhnali Gešurcov a Machaťanov a oni zostali bývať tam dodnes. Táto krajina inak za Jordánom, napravo od tej čiary deliacej, pre tých, ktorí troška v geografii sa nevyznajú úplne, tak to je krajina, ktorá nie je súčasťou toho, čo Boh zasľúbil Abrahamovi. Nie je to súčasť tej zasľúbenej zeme. Zasľúbená zem je to, čo je za Jordánom naľavo, ale keď išiel Izrael po púšti a prišiel k hranici Izraela, prišiel tam za Jordán, tak videli, že tá zem je dobrá a oni sa rozhodli, že tam chcú ostať. A tak to povedali Mojžišovi a Mojžiš im hovorí, to môžete čítať v 4. knihe Mojžišovej, ten príbeh celý, Mojžiš im hovorí, a nie je s tým spokojný, nie je z toho nadšený, ale oni mu hovoria a sľubujú, že pôjdu s bratmi aj za Jordán a budú bojovať o zvyšok toho, tej zasľubenej zeme. A tak Mojžiš im to schváľuje a preto tu čítame, že Mojžiš bol ten Hospodinov služobník, ktorý dal túto zem, odovzdal do rúk týchto kmeňov Rubena, Gáda a Manaseho. Inak veľmi zaujímavá vec ohľadne Rubena je, že Ruben bol prvorodený Jakobov. Viete, že všetky tieto kmene vychádzajú z mien synov a sú potomstvom synov Jakobových. Hej. Takže a ten najstarší z jeho synov bol Ruben. A čakali by sme teda, že bude mať nejakú najväčšiu časť, ale je to troška inak. Je to troška inak, ako by sme mohli čakať. Čítame o Rubenovi, že zostal za Jordánom. Boh nie je vyberačom osôb. My by sme povedali, prvý prvorodený, ten má najväčšie právo, to je aj právo v starej zmluve, to tak bolo, že ten prvorodený mal právo na dvojitý podiel, na dvojitú porciu požehnania, čiže by mal mať väčšie územie a mal by byť väčší, ale nie je to tak. Písmo často ukazuje, že Boh odmenuje tých, ktorí ho snažne hľadajú. A tí, čo nemajú záujem, tak upadajú a strácajú privilégia. To je Boží spôsob, ako on komunikuje s ľuďmi. On neurčí, takto to bude a tak už zostaneš navždy. Ale Boh ti dáva milosť a možnosť ovplyvniť svoj osud. A niekedy je to tak, že ovplyvňujeme svoj osud aj negatívnym spôsobom ako Ruben. Lebo Ruben ako prvorodený mal právo dostať ten dvojitý podiel z dedičstva, ale prišiel o toto právo. V Genesis 49. kapitole čítame, ako Jakob požehnáva svojich synov. Jakob predtým, ako zomiera, si zavolal všetkých svojich synov k sebe a požehnáva ich. A prvému dáva požehnanie Rubenovi. A hovorí veľmi pekné slova zo začiatku. Hovorí, Ruben v 49. kapitole 3. verš. Ruben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš znešenosťou, oplývaš silou. Prekypel si ako voda, ale teraz prichádza niečo. Prekypel si ako voda, nebudeš prvý. Pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneúctil si ho. Ľahol si si do mojej postele. Toto sa stalo predtým v knihe Genesis, keď syn Ruben, najstarší, spal so ženou svojho otca, Bilhou. A preto, že takto zneúctil svojho otca, stratil to svoje prvorodenstvo ako keby. A dvojitý diel potom nedostal druhý syn Simeon, ale dostal ho Jozef. Jozef, keď sa pozriete na mapu, tak nevidíte nikde žiadne územie s menom Jozef. Ale dostal dvojitý podiel. Viete, ako to bolo? Bolo to tak, že Boh rozdelil Jozefa na dve časti. Nie. Boh požehnal a Jakob požehnal Jozefových synov, Menašeho a Efraima. Týchto synov, ktorých splodil Jozef, požehnal Jakob a dal a dostali svoje dedičné územie. A tak vidíme, že Manaše, to je, sa rozpína aj na tej pravej strane Jordána, teda na východe, aj na západe Jordána, v tej zasľúbenej zemi. Je Manaše a pod ním je Efraim. Má veľké územie, ktoré zdedil Jozef. A toto je dobrá správa pre nás. Dobrá správa pre nás, ktorí sme možno, sa necítime ako nejaký, že by sme si niečo zaslúžili rodom. Viete, že ľudia niekedy si rodom niečo chcú zaslúžiť. Ale rodom si nemusíme nič zaslúžiť, nemôžeme veľa toho zaslúžiť. Je to milosť Božia, ktorú dostávame. A tú milosť Božiu môžeme prijať, alebo ju odmietnúť. A Jozef tú milosť prijal a poznáme jeho príbeh, ktorý je plný požehnania, milosti Božej, plný aj trápenia, ale plný Božích víťazstiev. A preto zdedili takú väčšiu časť. Keď si čítame to rozdelenie, to, čo dostali Ruben, Gáda, Menase, tam na východe, za Jordánom, tak na konci toho textu vo verši 14 čítame o kmeni Levi. 14. verš hovorí, len Leviho kmenu nedal Mojžiš dedičný podiel. Ohňové obety Hospodina Boha Izraela sú ich dedičným podielom, ako im prisľúbil. A to je zvláštna vec. Levi bol zvláštny kmeň, ktorý nedostal dedičný podiel, ktorý nedostal zem a je to pripomínané cez celé rozdeľovanie zeme. Pri každom takmer kmeni, ktorý dostáva územie, je napísané Leviho kmeňu nedal Mojžiš dedičný podiel. A v 33. verši tej istej kapitoly je napísané Leviho kmeňu nedal Mojžiš dedičné vlastníctvo, lebo Hospodin Boh Izraela je podľa prísľubu jeho dedičným vlastníctvom. A to je niečo úžasné. Kto boli Leviti? Viete? Kňazi. Boh si ich vyvolil, tento rod, aby boli kňazmi. To znamená, že mali žiť inak ako ostatný ľud. Mali žiť inak ako ostatní ľudia, a nemali obrábať zem, nemali žiť zo zeme, nemali takto pracovať, ale mali slúžiť Bohu. Nedostali zem, ale dostali v rámci krajiny, v každom kmeni vlastne dostali nejaké mesta. Myslím, že 48 miest, ak som sa pomýlil, na budúce to napravím. 48 miest v celom Izraeli, v každom kmeni dostali niektoré mesta, v ktorých bývali a takým spôsobom sprostredkovávali tú Božiu prítomnosť, pretože kňaz bol ten, ktorý sprostredkoval ľuďom tú Božiu prítomnosť. A celému Izraelu nielen slúžili v Jeruzaleme, pri chráme, alebo predtým v svätostánku niekde, ale slúžili všade, v celom Izraeli, boli Leviti prítomní, aby kňazi boli všade. Čiže tomuto sa mali venovať a mali byť zabezpečení zvláštnym spôsobom. Čítame, že ich podielom je Hospodin. A Hospodin určil, že mali dostávať z tých obetí, ktoré ľudia prinášali Bohu. To bolo určenie od Pána. My sme spievali v piesni, že odmenou, dnes sme to nespievali, ale minule, odmenou je Pán. A toto je presne to, čo bolo povedané o Levitoch. Ich odmenou je Hospodin. A to je krásne. Hej. Oni nemajú podiel v zemi, ale ich odmenou je Hospodin. A toto je vlastne pravda o nás kresťanoch takisto. My všetci kresťania už nie sme kňazi podľa Lévyho, podľa rodu Lévyovského, ale sme Boží kňazi, sme všetci Boží kňazi, nielen vybraní, nielen pastor, nielen staršovstvo, nielen muži, nielen starší, ale všetci sme kňazmi živého Boha. A všetci máme podiel v Ježišovi Kristovi. To sme tu dnes aj demonstrovali a to sme prežívali pri Večeri Pánovej, že našim podielom je Ježiš Kristus. A toto je to, čo máme vyznávať. Ježiš, stačíš mi ty sám. Ja nepotrebujem podiel v tejto zemi, ak mám teba. Ak mám teba, ja nepotrebujem iné zabezpečenie, pretože ty ma zabezpečuješ. Samozrejme, to neznamená, že si sadnem na zadok a nebudem nič robiť. To nie je to, čo vám kážem. Kážem vám, aby ste hľadali Hospodina. A tí, čo očakávajú na Hospodina, nadobudnú nové sily, je napísané. Tí, čo hľadajú Božiu tvár, tí ho nájdu. A tí v ňom nájdu odmenu. Tak ako Levíti nemali dedičné vlastníctvo v krajine, ale ich odmenou, ich dedičným vlastníctvom bol Hospodin. Pavol v liste Filipenom opisuje, ako veľmi si váži a cení tento podiel, ktorý má, ako veľmi je pre neho poznanie Krista dôležité. Filipenom 3. kapitola 7. až 12. verš, to je úžasný text, ktorý od svojej mladosti milujem a tu je napísané, to, čo sa mi zdalo ako zisk, to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. To, čo vyzeralo ako zisk v mojom živote, je stratou. To, čo ľudia si myslia, že je ziskom, že mám na účte peniaze, že mám nejaké dedičstvo, že mám nejaký nehnuteľný majetok, že mám skvelé auto, že mám v poriadku všetko, to všetko pre Krista pokladám za stratu. Celé moje vzdelanie pokladám pre Krista za stratu, hovorí Pavol. A vôbec všetko pokladám za stratu, pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Poznanie, to slovo poznanie, poznávanie v novej zmluve sa vzťahuje nielen na to, čo sme my zvyknutí, na to poznávanie našou mysľou, poznávanie rozumom, hej, tá skúsenosť, to skúsenostné poznanie, ale je to poznanie vzťahové. Keď čítame, že Jozef nepoznal Máriu, pokiaľ sa nenarodil Ježiš. To znamená, že nie, že ju nepoznal, že o nej nič nevedel, ale to znamená, že s ňou nemal intimný styk. V tom, toto znamenalo poznanie už aj nielen v starej zmluve, kde to nachádzame, ale aj v novej zmluve slovo gnosis znamenalo niečo hlbšie. A o tom niečom hlbšom hovorí Pavol. Ja chcem poznať Ježiša Krista. Vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Preto všetko pokladám za stratu. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad. Aby som získal Krista. Aby som získal Krista. Všetko je odpad. Odmenou je pán tým, čo ho hľadajú, tým, čo po ňom túžia. Sme spievali a to je z Božieho slova. My všetci sme povolaní preto, aby sme mali tento vzťah. A ak tento vzťah nemáme tak, ako Pavol hovorí na prvom mieste, že všetko ostatné preto pokladáme za stratu, tak máme zlé nastavené hodnoty v našom živote. Máme nesprávne nastavené hodnoty. Máme tam niečo iné, tak to nie je v poriadku. Kristus musí byť s nami vo všetkom, aby to všetko malo hodnotu. My potrebujeme Krista dať aj do nášho celého života. Kristus potrebuje byť s tebou v tvojej rodine, Kristus potrebuje byť s tebou v tvojej práci, Kristus potrebuje byť s tebou v tvojej škole, v čomkoľvek. A potom tie veci môžu získať novú hodnotu. My potrebujeme stratiť všetko ostatné pre Ježiša Krista, aby sme to mohli získať. Aby sme mohli získať život. Ježiš hovorí, kto stratí život, ten ho nájde. Kto pre mňa stratí život, ten ho nájde. Kto by chcel zachovať svoj život, ten ho stratí. Títo všetci, môžeme ísť na mapu. Tí na východnej strane Jordánu, Ruben, Gad a Menase, sa rozhodli, že budú v tej krajine, ktorá vyzerá dobre. A Boh im dal milosť a aj medzi nimi žili Leviti. Ale to, že žili v krajine, ktorá nebola zasľúbená Abrahamovi, spôsobilo to, že oni neboli chránení tou prírodzenou bariérou, prírodnou, ktorou je rieka Jordán. A stali sa takou nárazníkovou zónou. Keď prišiel nejaký nepriateľ, tak boli prví, ktorí museli čeliť tomuto nepriateľovi. Okolo nich tam vidíme Moab, Amon, Aram, dole Edom. Všetky tie nepriateľské národy sú veľmi blízko pri nich a oni sami nielen bojovali s týmito národmi, ale aj uzatvárali rôzne zmluvy. A tieto kmene preto boli prvé, ktoré išli do zajatia. Tieto kmene boli prvé, ktoré zmizli z mapy. Dnes tam už, aj keď krajina Izrael už tam nie je, tam je Jordánsko a hore Sýria, Libanon. Toto nie je priestor, ktorý Boh zasľúbil ľudu a tam oni nemohli prežívať naplno to požehnanie. Boh nám dáva určité vymedzenie pre náš život. A my žijeme v tomto svete, ale potrebujeme rešpektovať Božie hranice a v určitých oblastiach sa nemôžeme miešať s týmto svetom, pretože tento svet nás bude oddelovať od Božej ochrany a jeho požehnania. Ak budeme žiť v priestore, kde nemôžeme byť požehnaní, ak budeme robiť rozhodnutia, v ktorých nemôže byť Hospodin, tak nečakajme, že Boh tam bude s nami. Nesťahujme ho z neba do vecí, v ktorých on nemôže byť, lebo sa to nedá. Potrebujeme žiť v tomto svete, tak ako Ježiš hovorí. Pane, ochráň ich v tomto svete, zachovaj ich v tomto svete. Oni budú žiť v tomto svete, budeme žiť v tomto svete, ale Pán nás môže zachovať, ak my zachovávame jeho prikázania, ak my zostávame v ňom. On zostáva v nás. Boh nezamýšľal, aby si bol v určitých situáciách. Boh nezamýšľal, aby si bol na určitých miestach. Tak, ako nezamýšľal pre tieto tri kmene tento priestor. To nie je v poriadku, ak žiješ bez Božej ochrany a bez jeho požehnania. Nie je to v poriadku, ak žiješ v kompromise a úzkom vzťahu s týmto svetom. Toto je cesta do zahynutia. Takže toto je také zhrnutie toho, čo sme čítali v 13. kapitole. V 13. kapitole Jozú je zapísaný príbeh skrátený územia, ktoré dostal Ruben, Gad a Menase. Vybojovali tam, celý Izrael tam vybojoval určité boje a získali tú zem a oni tam zostali žiť a postupne sa začali splývať všetkými týmito národami a nediala sa Božia vôľa v ich životoch. Prejdeme teraz do 14. kapitoly Jozú. A 14. kapitola Jozú začíname deliť toto územie na západe, teda za Jordánom, západ od Jordánu, za sľúbenú zem. 14. kapitola, 1. verš. Toto sú územia, ktoré Izraeliti dostali v Kanáne, ako im ich dali do dedičstva kňaz Eleazar a Jozua syn Núna a rodoví predáci izraelských kmeňov. Dedičné vlastníctvo dostali losom, ako to prostredníctvo Mojžiša Hospodin prikázal dať 9 kmeňom a pol kmeňu. Čiže zostali tam 9,5 kmeňa a 2,5 kmeňa, dokopy 12 kmeňov. Pretože Lévi nedostal podiel, takže tam iba 12 kmeňov si rozdeľovalo vlastníctvo. 2,5 kmeňa zostalo za Jordánom na východe a tých 9,5 kmeňa išlo na západnú stranu Jordána. Len 2 kmeňom a pol kmeňu dal Mojžiš dedičné vlastníctvo za Jordánom, ale Léviomcom nedal dedičné vlastníctvo medzi nimi. Zase to tu máme. Pretože potomkovia Jozefovi tvorili 2 kmene, Menaše a Efraim. preto ich bolo 12. Léviovcom však nedal dedičný podiel v krajine, iba mesta na bývanie a priľahlé pasienky pre dobytok a stáda. 5. verš hovorí, Izraeliti urobili, ako Hospodin prikázal Mojžišovi a rozdelil krajinu. A od 6. verša sa začína delenie východnej strany. A v 6. verši pristupuje k Jozuovi Kálef. Kálef a Jozua. Z besiedky si pamätám príbeh dvoch veriacich mužov. Kálef a Jozu. Úžasný príbeh. A tu tento príbeh tak trošku pokračuje. V 6. verši je napísané, vtedy prišli Júdovci k Jozuovi v Gilgale a Kenizejec Kálef, Jefuného syn, mu povedal, ty vieš, čo povedal Hospodin Božiemu mužovi Mojžišovi v Kádeš Barnei o mne a o tebe. Mal som 40 rokov, keď ma služobník Hospodinov Mojžiš poslal z Kádeš Barnei preskúmať krajinu. Ja som mu podal správu podľa svojho svedomia. Moji bratia, čo šli so mnou, prestrašili srdce ľudu, ja som sa však pridržal Hospodina svojho Boha. Toto je silný príbeh Kálefa, alebo Káleba, tu na v tomto preklade. Kenizejec Káleb. Káleb, meno Káleb znamená v hebrejčine pes. Kto by ste dali také meno svojmu dieťaťu? Pes. Pes bol dokonca nečisté zviera. Fuj. Inak znie to celkom pekne, Kálef. A nikdy som, ja som to až teraz zistil, keď som sa pripravoval. Takže jeho, keď niekto niekde volá, tak hovorí, pes, poď sem. Kálef, poď sem. A je tu napísané, že to bol Kenizejec Kálef. Kenizejec znamená, že to nebol originálny Izraelec. Kenizejci boli potomkovia Kenizeja. Kenizej bol jeden z potomkov Edoma, teda Ezava. A tento človek má veľmi zvláštny príbeh. Nebol dedičom rodom, ale Boh dal milosť a boli tí Kenizejci, teda jeho rodina minimálne, boli pridružení k Izraelu a boli pridružení ku kmenu Júda. Bol to Jefuného syn. Tento človek nemal, z ľudského hľadiska, nemal mať nejakú slávnu budúcnosť. Lebo jeho definícia bola pes. Jeho definícia bola, že si cudzinec, že si prišelec, ale Božia definícia v jeho živote bola, ty si ten, ktorého som ja pripojil k svojmu ľudu. Kálef sa rozhodol pre jednu vec, ktorá je v 8. verši zapísaná. Moji bratia, čo šli so mnou, prestrašili srdce ľudu. Ja som sa však pridržal Hospodina svojho Boha. Ja som sa však pridržal Hospodina svojho Boha. Toto bola značka Kálef. Keď čítate meno Kálef v starej zmluve, na viacerých miestach v Mojžišových knihách aj v Jozuovi nachádzame tam tieto slovné spojenia. To je ten, ktorý sa pridržal Hospodina svojho Boha. To čítame aj v 9. verši. V ten deň Mojžiš prisahal zem, po ktorej kráčala tvoja noha, bude dedičným vlastníctvom tebe a tvojim synom na veky, lebo si sa vždy pridržal Hospodina môjho Boha. To sú slova, ktoré hovorí Mojžiš o Kálefovi. To nehovorí iba Kálef o sebe. Ja som sa však pridržal Hospodina svojho Boha. To znie veľmi tak seba chvála. Ale to hovorí o ňom aj Mojžiš. Keď niečo hovorí o tebe Boh, že si Božím dieťaťom, že si ten, ktorý ho miluje, že si ten, ktorý ho hľadáš, tak je to niečo, čo môžeš o sebe hovoriť aj ty. Nehanbi sa za to. Nie je to pýcha. Nie je to pýcha hovoriť, v akom vzťahu si s Bohom. Nie je to pýcha hovoriť, že toto je môj nebeský otec. Že ja som dieťaťom nebeského otca. Že ja som kráľovským dieťaťom. Že som kráľovským kňazstvom. Nie je to pýcha hovoriť to. Je to to, čo ti Boh dal. A čo je pravda o tebe, ktorú Boh chce hovoriť. A potrebuješ to aj ty vyslovovať. Ale Kálef to nielen vyslovoval, ale čítame, že sa pridržal Hospodina svojho Boha. A to bolo to, čo zmenilo jeho život. To bolo to, čo zmenilo psa Kálefa, čo zmenilo Kenizejca Kálefa na toho, ktorého Boh použil zvláštnym spôsobom. Na toho, o kom čítame v písme, že sa pridržal Hospodina svojho Boha. On bol ten, ktorý vnímal Boha, ktorý rozumel Bohu, ktorý poznal Boha, ktorý veril Bohu. Hej. Jeho bratia išli so mnou s ním a prestrašili srdce ľudu, čítame, ale on bol ten, ktorý priniesol správu o tej zemi, takú istú ako jeho bratia, ale povedal, ale Hospodin bude s nami a vydá nám túto krajinu do rúk. Pretože poznal Boha. Hej. On bol v tých istých okolnostiach, okolnosti môžeme zažívať rôzne, ale ak poznáme Boha, ak sa pridržáme Hospodina, nášho Boha, keď chodíme vierou, tak nám nemusí záležať na tom, aké sú okolnosti. Lebo vieme, že náš Boh je väčší. On tam videl v tej krajine obrov, ktorí boli veľkí, ktorí boli strašní, ktorí by ho vedeli rozpučiť vo svojej ruke. Ale on vedel, že Hospodin je s ním. A toto je to najdôležitejšie pre naše životy. Aj keď sú ťažké situácie, keď sú ťažké okolnosti, že Hospodin je s nami v našich životoch. Lebo sa vždy pridržal Hospodina svojho Boha. A čo hovorí Kálev ďalej? To je úžasné. Hospodin ma doteraz zachoval nažive, ako slúbil. Boh mu slúbil, že on bude jeden z dvoch ľudí, ktorí prežijú ten vstup izraelský do zasľúbenej krajiny. Jediní dvaja muži dospelí, ktorí prišli ku hranici Izraela, išli na prieskum a zažili to, videli to, mohli tam aj vojsť do tej krajiny, boli Jozua a Kálev, pretože verili Bohu. Doteraz zachoval naživo, ako slúbil. Uplynulo už 45 rokov od vtedy, ako to Hospodin povedal Mojžišovi, keď Izrael chodil po púšti. Teraz mám 85 rokov. To už je dosť. To už je dosť na to, aby som si mohol povedať, idem na zaslúžený odpočinok, idem na dôchodok. Ale v 11. verši on hovorí, ešte aj dnes som taký silný, ako keď ma vyslal Mojžiš pred 45 rokmi. Aj dnes mám takú silu ísť do boja, akú som mal vtedy. Aj dnes môžem bojovať, pretože Hospodin je so mnou, pretože som sa vždy pridržal Hospodina svojho Boha. Preto aj dnes môžem povedať o svojom živote, ešte aj dnes som taký silný, ako keď ma vyslal Mojžiš. Toto je zvláštne prehlásenie 85-ročného muža. Takého tu dnes ani nemáme, starého človeka. Na začiatku hovorí Boh Jozuovi, ty si už starý. A zošli vekom. Ale tu Kálev hovorí, ešte aj dnes mám takú silu ako v 40-ke, pred 45 rokmi. A čo robí teda, keď je už 85-ročný, síce sa cíti silný, čo robí? Hovorí si, ja som prišiel za tebou a vyberám si prvý podiel. Hej, prídeš k nejakej veci a môžeš si vyberať prvý. Prídeš k nejakej koristi a môžeš si vyberať prvý. Prídeš k mape Izraela a môžeš si vyberať prvý, pretože si ten, ktorý má na to právo, pretože Boh povedal, že krajina, do ktorej si vošiel, ktorú si prešiel, tie miesta ti dávam. A tá Kálev prichádza ešte predtým, ako sa všetko začína rozdeľovať, ako je na rade jeho kmeň Júda, on hovorí, ja si vyberám miesto pri mori. Vilu. Hej, vyberám si priestor, kde si oddychnem. Tam budú nejaké golfové ihriska. Pôjdem si zahrať golf. Už mám na to vek. S výhľadom na more. Občas pôjdem na ryby. To je to miesto, ktoré si vyberám. Vyberám si úrodnú zem, krásne vinice. To je to, čo si vyberám. Dvanásty verš hovorí, čo si vyberá Kálev. Toto by si vyberali rozumní ľudia, keby si mohli vybrať. Ale Kálev si vyberá, preto daj mi teraz toto pohorie, o ktorom hovoril Mojžiš v onen deň, lebo sám si vtedy počul, že tam sú krásne pastviny. Nie. Že tam sú Anákovia a veľké opevnené mesta. Že tam sú obry a veľké opevnené mesta, že tam to treba ešte dobiť. To ešte nie je dobité územie. A zda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich, ako povedal Hospodin. Hospodin bude so mnou. Lebo ja sa ho pridržam, lebo ja idem s ním. To je to vyznanie Kalefa. On nechce odpočívať. On nechce si zaslúžene odpočívať. On nechce oddychovať, ale on chce bojovať, lebo vie, že potrebuje vybojovať tie Božie boje. Ako povedal Boh Jozuovi, ešte nie sú dokončené boje. Tak Kálef sa ozval a hovorí, ja chcem dokončovať tie boje. Ja chcem, daj mi teraz toto pohorie. Daj mi to pohorie, kde sú obry. Daj mi ten priestor, kde bude možno to ťažko, ale tam, kde je ťažko, tam ja budem zažívať Božiu prítomnosť. Tam, kde bude veľký tlak, tam budem ja s mojim Bohom, s Hospodinom. Preto si Kálef žiada pohorie. Daj mi teraz pohorie. Jozua požehnal Kaleba, syna Jefuného, a za dedičné vlastníctvo mu dal Hebron. Takto sa stal Hebron dedičným vlastníctvom Kenizejca Kaleba, syna Jefuného, a je ním dodnes, pretože sa vždy pridržal Hospodina Boha Izraela. Hebron sa predtým volal Kiriat Arba. Bolo to mesto. Arba bol totiž najväčším človekom medzi Anakmi. Krajina mala pokoj od vojny. Arba, to mesto sa volalo mesto Arbu, toho najväčšieho obra. Hebron získal Kálef. Ako prvá časť zasľúbenej zeme patrí Kálefovi. Nie preto, že by bol sa narodil v dobrej rodine. Nie preto, že by mal skvelé meno. Ale preto, že sa pridržal Hospodina svojho Boha. To je začiatok. To je začiatok delenia krajiny. A keď čítame ďalej písme, aj na budúce ešte možno sa dotkneme Kálefa, pretože tam bude dobíjať to územie. Vidíme, že Kálef zanechal dedičstvo. Že tí, ktorí išli za ním, niesli tú pochodeň tých, ktorí sa pridržajú Hospodina svojho Boha. Toto je posolstvo pre nás. Možno sa cítime slabí, možno sa cítime nedostatoční, možno sa cítime nedokonalí, možno sa cítime malí oproti tým obrom. Kálef nebol nejaká korba asi. Nemusel byť. Pretože ak sa postavíš proti obrovi, nezáleží na tom, akú máš postavu, ten obor je vždy väčší. Nezáleží na tom, akú máš zbroj, pretože ten obor je vždy väčší. Dôležité je, že s tebou Hospodin. A to je to, čo Kálef niesol. To je ten príbeh jeho. A ja nás chcem pozvať do toho, aby sme hľadali Hospodina. Aby sme sa pridržali Hospodina. Aby sme s ním chodili každý jeden deň. To je náš podiel. To je podiel ľudí novej zmluvy. Nielen raz za týždeň, nielen raz za mesiac, ale každý jeden deň sa pridržajme Hospodina. A budeme mať aj pokoj. Nie taký, ako dáva tento svet, ale pokoj, ktorý dáva Hospodin. Amen. Môžeme ísť k Bohu teraz? V modlitbe sa skloniť pred ním a predložiť mu svoje srdcia také, aké sú. Pane, ďakujeme ti za zasľúbenú zem. Ďakujeme ti za víťazstvo, ktoré si dal, Pane. Ďakujeme ti za to, že ty nám dávaš dedičstvo a povolávaš nás do dedičstva. Ďakujeme ti za to, že našim dedičstvom nie je to, čo sme si zaslúžili, že našim dedičstvom nie je to, čo by nám patrilo, keby sme dedili po našich rodičoch. Pane, ale že našim dedičstvom si ty, Pane. Ďakujeme ti za to, že ty si našim podielom. Ďakujeme ti za to, že ty si našim podielom aj tento deň. Ďakujeme ti za to, že môžeme volať na teba, že môžeme hľadať teba. A ja sa modlím, Pane, a prosím ťa, aby si nám odpustil. Aby si nám odpustil, že sme si nevážili toto dedičstvo, že sme s týmto dedičstvom možno pohrdali. Pane, že sme tvoje slovo brali ako niečo, čomu nerozumieme, pane. Čo nechápeme a čo sme odložili nabok. Pane, že sme tvoju prítomnosť vymenili za iné veci, ktoré sa nám zdali reálnejšie a príťažlivejšie. Pane, odpusť nám, prosíme. Tento deň, pane, chceme sa pridať k tvojmu služobníkovi Kálefovi, pane, ktorý sa ťa pridržal. Pane. Ktorý išiel za tebou, ktorý ťa hľadal, ktorý po tebe túžil, ktorý v teba veril, pane, ktorý s tebou vrátal v každej jednej situácii. Pane, túžime po tom, aby si bol pre nás reálny, pane, viac. Prosíme, zmiluj sa, pane, a dnešný deň nám otvor oči. Pane, dnešný deň obmekči naše srdcia a dnešný deň vstúp do našich životov. Pane, z tohto miesta chceme odísť spolu s tebou. Nechceme robiť kompromisy. Už viac nechceme žiť v tomto svete, pane. Už viac nechceme žiť ako tento svet. Chceme žiť v tvojom kráľovstve s tebou, pane. V tvojej prítomnosti. V tvojej moci. V tvojej láske. A v tvojej pravde. Nech si ty oslavený na veky, pane. Aj teraz, keď sa budeme rozchádzať. Nech môžeme niesť tvoju prítomnosť všade, kamkoľvek ideme, pane. A nech aj ďalšie generácie po nás vidia a poznajú teba, pane. Amen.